Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Καλή εβδομάδα, κύριε Καράουγα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Βούζη, κύριε Καραμαούνα, στους συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, γιατί έχουμε 40 μέρες μπροστά μας, να το λέμε, να μην το ξεχνάμε.
Είστε καλά. Καλά είμαστε, αλλά είμαστε προβληματισμένοι, κύριε Καράουγλου. Μιλούσαμε πριν και με τον κύριο Καπραβέλη.
Μήπως υπάρχει κάποια ανοιχτή ακρόαση ή κάτι τέτοιο, γιατί ακούμε μία δεύτερη φωνή.
Από μένα όχι, δεν ξέρω τώρα αν μας παρακολουθούν. Όχι, το έχω κλειστό.
Ναι. Ωραία. Ραδιόφωνο.
Ελπίζω να μην ακούγεται κάτι, εν πάση περιπτώσει.
Για να μην μας δυσκολέψει, όχι τίποτα άλλο.
Okay,
λέγαμε ότι είμαστε ανήσυχοι κι εμείς, όπως και οι υγειονομικοί. Γιατί βέβαια η Ελλάδα στέλνει στην παγκόσμια κοινότητα το μήνυμα του ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού. Ωστόσο, κύριε Καράουγλου, ούτε στα επίπεδα του εμβολιασμού που θα περιμέναμε έχουμε φτάσει, αναμένεται δηλαδή να πιάσουμε το 50% προς τα τέλη Ιουλίου. Ούτε ικανοποιητικό τείχος ανοσίας έχουμε χτίσει, οι μεταλλάξεις καραδοκούν, οι νεκροί είναι σταθερά σε καθημερινή βάση στους 50. Η κυβέρνηση βέβαια, και καταλαβαίνουμε την αγωνία, προχωρά σε άνοιγμα δραστηριοτήτων. Μήπως βιαζόμαστε λίγο?
Δεν νομίζω, αλλά βέβαια να πω και την αλήθεια, ούτε πιστεύω ότι θα πλακώσουν από, ή πλακώσαν από προχθές οι τουρίστες να έρθουν στη χώρα μας. Μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά δεν φαίνεται να γίνεται. Νομίζω ότι ο τουρισμός θα επανακάμψει και θα αρχίσουν να έρχονται επισκέπτες στην Ελλάδα μετά τις 10-15 Ιουνίου. Μπορεί να ανοίξαμε εμείς τυπικά από 15 του μηνός, αλλά μάλλον μετά τις 15 Ιουνίου το βλέπουν να έρχονται. Και αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία έχω κιόλας από φίλους που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι σε επίπεδο, σε σχέση με την ανησυχία σου, ας πούμε, λογική και εύλογη με το τι μέλη γενέστε, με την ανοσία που πρέπει να εξασφαλίσουμε, αλλά και τώρα με τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τις επισκέπτες, από τους επισκέπτες, από τους τουρίστες μας, να πω ότι έχουμε τρεις σημαντικούς συμμάχους στην προσπάθεια να αποκτηθεί η ομαδική ανοσία, η ανοσία της Αγγέλης όπως λέγεται. Πρώτα-πρώτα τα εμβόλια τα οποία περπατάνε τρένο, περπατάνε πάρα πολύ καλά. Να αναφέρω ότι είμαστε ήδη στα 4.300.000 και καθημερινά προσθέθεται περισσότερο από 100.000 εμβολιασμένοι. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ως τα τέλη του μηνός Μαΐου θα έχουμε ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια και θα είμαστε κοντά ίσως και να ξεπεράσουμε οριακά τα 6 εκατομμύρια, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Δεύτερον, έχουμε πολύ σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή τα self-test, τα τεστ αυτοδιάγνωση, δηλαδή τα οποία γίνονται και στους μαθητές και στους καθηγητές και σε διάφορους κλάδους εργαζομένων, και θεωρώ ότι είναι και συμβάλλον και αυτά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού. Και το τρίτο, οι καλές καιρικές συνθήκες που όπως διαμορφώνται ευνοούν πάρα πολύ, και γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι οι ψηλές θερμοκρασίες δεν βοηθούν την εξάπλωση του κορονοϊού. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι αισιόδοξος, βλέπω ότι εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα. Σε σχέση με την προετοιμασία μας, έχει γίνει μια σοβαρή προετοιμασία. Είναι φανερό ότι και οι εύζωνοι που θα ανοίξουν τελικά, και σωστός πρέπει να ανοίξουν, γιατί είναι κυρία απειλή εισόδου κυρίως των Σέρβων και των Σκοπιανών γειτόνων μας. Και ο Προμαχώνας και η Νυμφαία, τα τρία βασικά περάσματα από την βόρεια περιοχή, είναι πολύ σημαντικά για μας, γιατί έρχονται οι κύριοι επισκέπτες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, οι οδικοί τουρίστες, είναι εξοπλισμένα, θα υπάρχουν κλιμάκια του ΙΟΔΗ που θα κάνουν συνεχώς προληπτικούς ελέγχους, και από 1 Ιουνίου θα υπάρχει και επίσημα το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύει επομένως και για τους γείτονες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία, οπότε θα είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα.
Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έχουν πληγεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσής τους, ιδιαίτερα μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, και έχουμε πολλές στην περιοχή μας.
Κύριε Καραμπαούνα, έτσι είναι. Την προηγούμενη Πέμπτη, προχθές δηλαδή, ήμουν στην Αθήνα και είχα μια συνάντηση και μια συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ανακοινώσει ήδη και ένα βαρβάτο πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων σε πρώτη φάση, που δεν αποκλείεται να επεκταθεί κι άλλο. Αφορά ειδικά τα ξενοδοχεία και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και θα υπάρχουν ενισχύσεις πολύ σημαντικές. Να πω ότι έχουν πληγεί, γιατί ήταν από τους κλάδους που ενδεικτικά αναφέρω το νούμερο, ενώ το 2019 είχαμε περίπου 35 εκατομμύρια επισκέπτες, λίγο λιγότερο από 35 εκατομμύρια, το 2020 πήγαμε στα 6 εκατομμύρια, δηλαδή είχαμε ούτε 20% των επισκεπτών που είχαμε το 2019. Το 2021 έχουμε βάλει πιο ψηλά τον πύχη, λέμε περίπου στο 50%, που σημαίνει από 15 ως 20 εκατομμύρια σε σχέση πάντα με το 2019, που ήταν μια πάρα πολύ καλή, καλύτερη χρονιά ιστορικά στη χώρα μας. Αυτό μένει βέβαια να επαληθευτεί. Τα μηνύματα είναι θετικά. Είναι θετικό το ότι έχουμε καταγραφεί παγκόσμια σαν μία από τις 7 ασφαλέστερες χώρες του κόσμου και σωστότερα και σαν χώρα που έχει αντιμετωπίσει όσο πιο σωστά γίνεται το ζήτημα της πανδημίας, το πρόβλημα του κορονοϊού. Από εκεί πέρα νομίζω ότι φέτος θα πιάσουμε το στόχο που επαναλαμβάνουν περίπου το 50% του 2019 και βεβαίως το 2022 πρώτο Θεός όταν θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι μας, έχουμε αποκτήσει την ανοσία που πρέπει και βεβαίως θα έχουμε αφήσει πίσω μας τον κορονοϊό, θεωρώ ότι η χώρα μπορεί πραγματικά να έχει μια εκρηκτική άνοδο στον τουρισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα ζητήματα της οικονομίας.
Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις λίγο να πάμε στα ζητήματα τα εργασιακά, είναι αντικείμενο του κυρίου Καράγλου, έτσι, και θυμίζω ότι ήσασταν και τομεάρχης εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Έχει γίνει, κύριε Καράγλου, έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες μια έντονη συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης γενικότερα για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Τι είναι αυτό το καινούριο προστίθεται στη ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων με το νομοσχέδιο? Για να πάμε μετά στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης βέβαια.
Να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι η εργατική νομοθεσία μετράει στη χώρα μας περίπου 40 χρόνια. Ο 1262 του 1982 είναι ένας εργατικός νόμος που ίσχυσε και εξακολουθεί να ισχύει. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια. Έτσι έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε την τηλεργασία, έχουμε τις συνεργατικές πλατφόρμες, έχουμε τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία που υπάρχει στους χώρους εργασίας. Είναι καινούργια φαινόμενα ή φαινόμενα που τώρα αναδειχθήκαν. Κάποια από αυτά είναι εντελώς καινούργια, διαδίκτυο τηλεργασίας, συνεργατικές πλατφόρμες. Κάποια αναδειχθήκαν τώρα με αφορμή τις καταγγελίες που ξεκινήσαν και ορθώς ξεκινήσαν με το περίφημο μητού και τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και τη βία που υπάρχει στον χώρο της εργασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι έρχεται το νομοσχέδιο αυτό για να επικαιροποιήσει την εργατική νομοθεσία που έχει μείνει πολύ πίσω, 40 χρόνια πίσω.
Όχι όμως να πιάσει θέματα κατοχυρωμένα, οκταώρου.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν είμαι ξεκάθαρος και λέω κι εγώ, όπως έχει πει και ο Υπουργός, όπως έχουν πει και όλοι όσοι έχουν μελετήσει το νομοσχέδιο, ότι τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για οκτάωρο, μιλάμε για 40 ώρες εργασία την εβδομάδα, μιλάμε για πενθήμερο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο. Από εκεί πέρα όμως τι γίνεται? Δίνεται η δυνατότητα, έτσι, και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Εργασίας να συνδυάσει δύο πράγματα, δύο στόχους. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, άρα να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο και ειδικότερα τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Και τι λέμε λοιπόν? Λέω για παράδειγμα, έτσι, δυνατότητα μιας ελαστικότητας που πρέπει να υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις, όπου θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο, το τονίζω, στον εργαζόμενο, όχι στον εργοδότη, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει 2 ώρες παράταση της εργασιακής του σχέσης αντί για 8 ώρες να δουλεύει, 10 ώρες δηλαδή μια ημέρα, έτσι ώστε συγκεντρώνοντας αυτές τις 8 ώρες στις 4 ημέρες, είτε να πάρει την 5η ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή, να την πάρει ρεπό, είτε να συγκεντρώσει μέχρι μια εβδομάδα παραπάνω άδεια για να πάρει μια εβδομάδα παραπάνω άδεια. Αυτό είναι προαιρετικό. Βέβαια, ο αντίλογος που πάντα υπάρχει λέει, ωραία, αλλά αν...
Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος.
Ακριβώς. Αν το αφεντικό, αν ο εργοδότης το αρνηθεί αυτό, έτσι, ή υποχρεώσει τον εργαζόμενο να δουλεύει περισσότερες ώρες, τι γίνεται? Γι' αυτό το λόγο το νομοσχέδιο πολύ σωστά κάνει κάτι έτσι ξεκάθαρο. Πρώτον, με συγκεκριμένη διάταξη ενισχύει τα θέματα προστασίας από απολύσεις. Για μια σειρά από ζητήματα έρχεται και λέει ότι ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο κατά των απολύσεων των εργαζομένων. Και δεύτερον, αναβαθμίζει την επιθεώρηση εργασίας, μια που την κάνει από μια απλή κρατική υπηρεσία, μια ανεξάρτητη αρχή κατά τα πρότυπα της ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Πάβει το κράτος και η κάθε κυβέρνηση να απλώνει το μακρύ της χέρι και να διατάζει ελέγχους όπου θέλει. Υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή συγκροτείται, όπως είναι γνωστό, με απόφαση της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία κατά 3/5 για να επιλεγούν τα πρόσωπα τα οποία θα τις τελεχώσουν. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρχει μια αρχή η οποία θα κάνει ουσιαστικούς ελέγχους.
Φαντάζομαι με το ανάλογο προσωπικό, γιατί αυτή την ώρα η επιθεώρηση εργασίας φυτοζωή.
Συμφωνώ, εγκρίνω και επαυξάνω.
Εν τω μεταξύ, να σημειώσουμε και αυτό, κύριε Καράγλου, ότι ήταν η ειδική γραμματεία, η επιθεώρηση εργασίας, έγινε η Γενική Διεύθυνση, τώρα προφανώς αναθεωρήθηκε η σπουδαιότητά της, έτσι, για να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση, σε ανεξάρτητη αρχή.
Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση του νομοσχεδίου, να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η επιθεώρηση εργασίας. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα θετικό πρότυπο, μια που προέρχομαι και από το χώρο των λογιστών παλαιότερα εφοριακών στη συνέχεια, έτσι, η λειτουργία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι μια υποδειγματική λειτουργία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Πιτσιλή. Δόξα τω Θεώ πάει πάρα πολύ καλά, αποδίδει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι είναι ένα θετικό πρότυπο για την αναβάθμιση με αυτό το πρότυπο και της επιθεώρησης εργασίας για να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους χωρίς να έχει άμεση εξάρτηση από το πολιτικό σύστημα και ειδικότερα από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ένα ακόμη σημείο που επικεντρώνεται η αντιπαράθεση και οι ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ότι με την αύξηση των νόμιμων υπεροριών, έτσι, σε 150 το χρόνο, αλλά και τις υπεροριακές απασχόλησης στους εργαζόμενους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση, καλές και καλοπληρωμένες, τέλος πάντων, θέσεις εργασίας. Τι λέτε?
Όταν δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί τις επενδύσεις, τότε θα γίνουν επενδύσεις, άρα θα προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας. Εξυγχρονίζοντας λοιπόν και επικαιροποιώντας την εργατική νομοθεσία και συνδυάζοντας, όπως είπα, τους δύο βασικούς στόχους του νομοσχεδίου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, άρα φιλικό περιβάλλον στο επιχειρήν, και απ' την άλλη τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα που θα δημιουργήσουν πολλές καλές και αμοιβόμενες σωστά θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η λογική μας. Εμείς θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την εργατική νομοθεσία και όλο το θεσμικό πλαίσιο, όπως κάνουμε άλματα στην μηχανοργάνωση, στην ψηφιακή λειτουργία του κράτους, για να γλιτώσουμε την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία και των επιχειρήσεων και των πολιτών. Κάτι ανάλογο θέλουμε να κάνουμε και με την εργατική νομοθεσία, για να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ένα επιτέλους φιλικό κράτος του επιχειρήν και να προσελκύσουμε επενδύσεις που θα λύσουν το πρόβλημα της ενεργείας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν έχουμε επενδύσεις, θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ενεργείας. Αν δεν έχουμε επενδύσεις και δεν έχουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ό,τι άλλο και να κάνουμε, δυστυχώς το πρόβλημα θα παραμένει.
Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε θέσεις εργασίας.
Εδώ, γιατί η Θεσσαλονίκη, αυτό ήθελα να πω. Αυτή η εβδομάδα η ερχόμενη μοιάζει σαν να είναι εβδομάδα της έκθεσης για τη Θεσσαλονίκη από πλευράς κυβερνητικής παρουσίας.
Καραμούζη.
Το Καραμούζη είναι ωραίο. Κάνατε ένα συνδυασμό των δύο ονομάτων.
Ναι. Κύριε Καραμαούνα, αποδεικνύεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη και για τη Βόρεια Ελλάδα. Για πολλωστή φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Έρχεται για ένα πολύ σημαντικό έργο, να εγκαινιάσει ένα έργο που χάρη στη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα έγινε πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Την επέκταση του αεροσταθμού στη Θεσσαλονίκη από 10.000 τετραγωνικά στα 32.000 τετραγωνικά, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αναβαθμίζει, και αν βέβαια συνυπολογίσουμε και την λειτουργία του αεροδιαδρόμου του 1028, αναβαθμίζει πάρα πολύ το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματικά το κάνει έναν ισχυρό περιφερειακό αερομεταφορικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, και βέβαια κοντά στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα έχουμε και ένα κλιμάκιο από αρκετούς άλλους υπουργούς που ο καθένας ασχοληθεί με τον τομέα του. Έτσι, για παράδειγμα, αύριο περιμένουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος θα μείνει Τρίτη Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε με ένα πρόγραμμα εξοντωτικό στα πλαίσια του Άδωνη του Γεωργιάδη, τον Άδωνη του Γεωργιάδη. Από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ θα γυρίσει και θα δει και θα ανακοινώσει διάφορα συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις που αφορούν την πόλη μας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα διαρκές ενδιαφέρον της κυβέρνησης και είναι πολύ σημαντικό για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και απ' την άλλη για την ανακοίνωση νέων συγκεκριμένων έργων και δράσεων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση και της ποιότητας ζωής και τη δυνατότητα για την παροχή νέων θέσεων εργασίας μέσα από νέες επενδύσεις, ζητήματα τα οποία είχαν λείψει τα προηγούμενα χρόνια και τώρα νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται και να υλοποιούνται.
Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χάρηκα που το είπαμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.